Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Svetski i finansijski zvaničnici založili su se u nedelju na kraju redovnog prolećnog zasedanja Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke u Vašingtonu za snažnije napore za stimulisanje trome svetske privrede. MMF je u poslednjem izveštaju naveo da je za ovu godinu predviđen globalni rast od 3,2%, a za narednu 3,5%. Finansijski lideri su u zajedničkom saopštenju naveli da će iskoristiti sva dostupna sredstva za poboljšanje snažnog, održivog, obuhvatnog i uravnoteženog globalnog rasta s mnoštvom radnih mesta. U saopštenju se navodi da su svim zemljama potrebne fiskalne politike koje pogoduju rastu, pošto je privredni rast u svetu već duže vreme slab. Mada je došlo do nekih poboljšanja, nestabilnost finansijskih tržišta i nesklonost riziku su povećeni, što se delimično odražava na procene potencijalnog rasta. Od oktobra su povećani rizici po globalnu privredu sa istovremenim opasnostima od geopolitičkih tenzija, izbegličke krize i šoka od potencijalnog izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, navodi se u saopštenju. O trendovima u globalnoj ekonomiji, šta sputava svetsku ekonomiju, u emisiji Rečeno i prećutano, danas govore dr. Dragovan Milićević, ekonomsko-finansijski konsultant i profesor strukovnih studija, i Slobodan Marković, urednik novinske agencije Beta. Dobar dan, želim.
Dobar dan.
U saopštenju se kaže i ovo da zapravo agencije ocenjuju da su finansijska tržišta posle turbulencije na početku godine da su se smirila, dok problemi usporenja kineske privrede deluju blaži, ali se svetski finansijski zvaničnici i dalje muče sa oporavkom svetske privrede i slabim rastom koji onemogućava rast plata, ili kako bi to rekla direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde, u svetskoj ekonomiji ima sunca, jer ipak beleži rast i nije u krizi, međutim ima delova sveta gde je još hladno, pa je i oporavak slab. Rekla je ona, konstatujući da to težava da se toplota širi preko celog globusa. Kako vidite ovo što se prošle nedelje odigravalo u Vašingtonu, sastanak, redovno prolećno zasedanje MMF-a i Svetske banke, i ono što je tamo rečeno i tamo saopšteno? Da dodamo na početku samo, za razliku od ovih ocena, Nobelovac Joseph Stiglitz upozorava da je društvena nepravda dosad neviđenih razmera, ogromne nejednakosti i gubljenje poverenja u elite da upravo definišu naš politički trenutak, i to sa dobrim razlogom. Kakav je odgovor koji smo na usporenje, na tromu svetsku da. Privredu? Kako se to
da, ja bih rekao da to saopštenje, kada bi se sa njega skinuo datum, moglo bi da bude univerzalno, ne bismo imali pojma kad se taj sastanak, kad je taj sastanak održan, te sve dijagnoze su večite, nikakvih novih ideja nema, i čini mi se da je to stvar koja najviše zabrinjava, jer problemi se nastavljaju, produbljavaju. Ja duboko verujem da je Stiglitz u pravu. Potpuno evidentno da su razlike drastične i u mnogo bogatijim društvima, a tek u siromašnijim, koja su u fazi propadanja kao celine, da jednostavno postojeći lekovi jednostavno ne rade. S druge strane, vidim da ozbiljna je debata baš povodom zasedanja, odnosno tog anemičnog saopštenja, u nekoliko tekstova neke od institucija ekonomskih, doduše pre svega instituta stranih prednjača, američki i evropski, predlažu potpuno nove modele rasta koji će, neće zasnivati na bruto domaćem proizvodu, jer je on kao merilo potpuno neadekvatan, nepouzdan, dakle on se zasniva na proceni vrednosti robe i usluga proizvedene u nekoj zemlji, ali to je samo procena, i očigledno je da taj neprekidni rast ne vodi nikuda, nego se zalažu na strukturalnim promenama uopšte, pre svega da bi se suzbilo to siromašenje masovno i opet s druge strane neproporcionalno bogaćenje manjine, govorimo i o državama i o firmama i o pojedincima. Međutim, za na te takve apele i predloge koji nisu novi, odgovora nema. Ja bih rekao da je ono što je možda je najviše zabrinjavajuće da ceo međunarodni sistem organizacija kakav je osnovan posle Drugog svetskog rata jednostavno više nije delotvoran. Potrebni su potpuno novi instrumenti, drugačiji instrumenti, jer vidimo da život ide, da, odnosno institucije idu drumom, a život ide šumom, kako bi rekao narod, odnosno to se razišlo. I pošto se ne nalaze na sreću, jednostavno nema leka koji se može zajednički naći. I Davos je ovogodišnji bio prilično simboličan u tom smislu što se i on držao nekih formi i govorilo se dobrim delom u rukavicama, a ne vidimo pomake. Dakle, cela koncepcija razvoja kakav je sada u svetu, ako se to može nazvati razvojem, odnosno poslovanja, sasvim izvesno donosi sve veće društvene probleme i to je ono na šta pre svega Svetska banka, koja bi trebala da interveniše razvojem, nije u stanju da odgovori, a MMF još manje.
Ali se to ne menja. Izvolite.
Ja bi se sudio da kažem da MMF baš i nije neki veliki, nije se baš posebno dobrano pokazao domenima projekcije, jer oni malo pa koriguje tu neke svoje projekcije.
Ovo je već treća.
Ma naravno, oni svakih praktično 3 meseca koriguju neke projekcije rasta, ako pažljivo pratimo, međutim, to je na neki način i normalno, jer imate jednu globalnu ekonomiju u koja je u principu jedan sistem spojenih sudova, kad gledate čisto onako, što kaže, po ekonomskim relacijama, po ekonomskim tokovima i tako dalje, ali isto tako i jedan veliki konglomerat različiti privreda sa različitim modelima rasta, sa različitim modelima razvoja i tako dalje. E, ono što je indikativno zašto se javlja takva situacija i ono što na neki način je Štiglic ne daju pravo, nego su to iskaze, to su već dosta dugo teze čuvenih svetskih, što bi rekli, onih ekonomista koji i drže do sebe i koji nisu na neki način prodali, nisu prodali svoju struku nekim dnevno-političkim događajima, govorim naravno o svetskom nivou, ništa to nije, niko njih nije rašto, da je glavni faktor u suštini, mi ne želimo time da se bavimo, odnosno svet ne želi time da se bavi, jeste upravo nejednakost. Znači, vi imate na jednoj strani jedan globalni rast nejednakosti i to pre svega od nerazvijenih zemalja. Znači, kad pogledate recimo Ameriku u 60. godina i prošlog veka i pogledate sada, to imate zemlju koja po pitanju socijalne raspodele dohotka ne liči na onu zemlju od pre 50 godina ili još bolje reći pre 30 godina. Nekad je recimo srednja klasa u Americi u 60. godinima, sada se već ta srednja klasa po tim merilima 60. godine računa sad kao klasa koja je ne niže ne srednja, nego praktično je sad već to što kaže već maltene da su u domenu siromaštva po njihovim kriterijumima. Znači, s druge strane imate još jednu stvar, Evropa se ne pomiče, iako su upumpali, iako je Mario Draghi upumpao nekih do sada valjda 1.000 i nešto milijardi dolara i ne mrda se. Zašto? Pa zato što je suštini danas imamo krizu dugova. Znači, evropska kriza je suštini kriza dugova koja se rešava na jedan tradicionalni način, upravo zbog toga što imamo situaciju da kompanije duguju enormne cifre, da stanovništvo duguje enormne cifre i da je evropski dug praktično prevazišao za 25% postojeći društveni proizvod svih zemalja Evropske unije. Znači, jednostavno to je situacija, pazite koliko je to cifra, da kažem da je to negde danas otprilike na nekim nivou 25.000 milijardi evra. A njihov društveni proizvod za na bazi podataka iz prošle godine se kategoriše negde na oko 18-19 milijardi. Znači, sve ono što se stvori za godinu dana u Evropskoj uniji je 20-30% manje od aktualnog duga. I troškovi servisiranja duga u zemljama Evropske unije nisu ni malo najmi. Znači, kad uzmete sve one troškove, znači isto stanovništva i privrede, vi ćete imati da je to cifra neki 5-6%. Znači, postojeći društveni proizvod je ovde samo na servisiranje duga. A dug se u principu ne smanjuje. Znači, to je situacija koja je po meni neodrživa. I ako se ne bude po meni radila restrukturiranje duga u nekom narednom periodu, svet neće moći da izađe iz ove situacije. Druga stvar je Amerika koja je na neki način kroz svoj monopol da nametne svetsku, da svoju valutu nametne kao svetsku. Na neki način, ako ćemo da pogledamo malu dubinu, kod njih je oporavak bio pre svega ponovo oporavak na delu finansijskog tržišta. Znači, mi imamo jednu stranu gde je taj takozvani realni sektor, imamo drugu stranu gde je finansijski sektor. U društvenom proizvodu učestvuju transakcije jednog i drugog sektora. rast društvenog proizvoda kad se dekomponuje. U suštini to malo što raste društvenog proizvoda, to su u suštini porasle finansijske transakcije, znači dohodak u tim finansijskim transakcijama. Zašto to kažem? 5 godina već se ne mrda ili jako blago raste svetski obim trgovine, što je jedan od osnovnih indikatora porasta svetske privrede. Pogledajte svetski izvoz u 2015. 2014. 2013. godini neće naići na neke velike pomake. Bez obzira što to ne mora da bude neki baš ono esencijalni pokazatelj, ali de facto jeste. Znači, taj obim spoljne trgovinske razmene mora da, ako hoćemo da rastemo, znači obim spoljne trgovinske razmene bi trebao da pokazuje znake rasta. Nema ga, nažalost. I to je jedan od glavnih faktora i to ono što o čemu se radi, što kaže kolega, samo da skinete datum, možete da to pričate u naredni pet ili prethodni pet godina, nećete naići na velike ostupanje od konstatacija koje su pre svega nekog uslovno rečeno nekog političkog, a manje stručnog ekonomskog karaktera.
Ali zašto evo 7 godina od izbijanja globalne krize još nema tog prosto nekog recepta za zašto finansijski sektor nije učinjen i učinjeno da bude transparentni?
Pa nije, zato što je finansijski sektor noseći, u suštini od njega svi zavise, i političari, i privrednici, i stanovništvo, a finansijskom sektoru je po svemu sudeći dobro. Jer ako jeste, a jeste, rasta koliko je bilo došlo iz finansijskog sektora, znači da su banke plasirale više kapitala i očekuju veći prihod od koga, od stanovništva, firme i država. Dakle, finansijski sektor nema razloga da se u suštini žali. Evo sad su izašli skoro, nema dve nedelje, panamski papiri, dokumenti o poresku, otvaranju fiktivnih firmi radi izbjegavanja poreza, i šta se desilo? Ništa, imali smo 5 dana nešto gužve i cela stvar je zaboravljena kao i prilikom prethodnih. Neću da kažem da je skroz zaboravljena, neko će nešto tu i dalje raditi, ali u suštini neće biti promene. Prethodni skandal veliki je bio francusko-nemačko-švajcarski, gde je Švajcarska bila na, pre svega su Nemci i Francuzi jel bili na tim spiskovima i firmi, pojedinci i političari, i to je jednostavno prošlo, otišlo u zaborav da u Švajcarskoj to isto rade. Rade to i u Americi, rade to na mnogo mesta. Nije problem u tome što rade. Rade ljudi ono što mogu da urade, što im je put otvoren. Problem je u tome što se ništa ne radi, a inicijativa bi
trebalo... Najava ima.
Najava ima, naravno,
bit će i uvek. I najavu direktorke Međunarodnog monetarnog fonda trebalo bi...
Trebalo bi, da. Međutim, pitanje je veliko da li će predsjednici banaka, čije poslovanje zavisi od toga, hteti to da promene. Zašto bi se finansijski sektor reformisao? Vidjeli smo da Evropska unija probala pa stala na pola. Možda nije ni pola uradila. Ja čak ne verujem da je pola od onoga što je obećano urađeno. Dakle, ako zavise svi redom, pre svega oni koji odlučuju od financija koje dolaze od banaka, znači to im je životna linija, oni drugčije ne mogu preživjeti, teško da će to da promene. S druge strane, banke nemaju interesa da to rade. Cela neravnoteža svetska, ako je pogledamo, počinje onda kada se težište prenelo u banke. Sa realne proizvodnje, sa svega drugog je otišlo u banke. Kad se sve meri time koliko si kreditno vredan. Kreditni rejting je postao osnova. Znači, ako nisi prezadužen, ako možeš još da uzmeš duga, odličan si. Ako ne možeš više da uzmeš duga, onda imaš problem ko Grčka, jel? Dakle, cela ta logika je naopaka. Potpuno naopaka. Kada imate, šta ja znam, stranke ima tih skandala nekoliko, sada su, čini mi se, 2-3 u toku, evo i Dilma Rousseff u Brazilu, da je politički uspeh na izborima finansiran nekim neregularnim putem. Eto, to je u Brazilu. Šta je radila Dilma Rousseff? Ništa. Ona je peglala državni deficit u oči izbora time što je uzela pare od državne banke. Je li to zabranjeno? Nije. Je li korektno? Također nije. Legitimno? Pa nije baš u redu. Dakle, toga imamo na raznim stranama. Imamo i Christine Lagarde na kraju krajeva u svojoj matičnoj zemlji Francuskoj je bila umešana u finansijski skandal, pa je uprkos tome došla na čelo svetske finansijske ustanove. Što je neshvatljivo, to je nemoralno. Ne kažem ja da je ona zločinac, je treba sedi u zatvoru, ali jednostavno ona kao osoba nema kakav ugled, ona možda uživa kad je radila ono protiv čega bi trebalo da se bori. I tako redu.
Pa dobro, imamo ovde situaciju da jednostavno na jednoj strani je finansijski sektor koji je praktično iznad, daleko iznad
svega
naravno. To ste lepo rekli. S druge strane imate bankarski sektor u suštini koji može da napravi grešku, a da tu grešku plati drugi, je li tako? Koliko je banaka sanirano na neki način da se ne izgube depoziti param poreskih obveznika? Drugo, koliko je naštampano para? Mi znamo svi da je Amerika za 3 godine naštampala više novca nego što duplirala praktičnu novčanu masu.
Što sad radi Evropska centralna banka?
Naravno, oni vide to jedan kao način, pazite. To je jedan klasičan ekonomski model da vi stimulišete potrošnju u fiskalnom i monetarnom politiku ako nemate uslova u realnoj sferi, a u realnoj sferi definitivno nema. I sad po definiciji imate situaciju, pazite, paradoks svetske ekonomije. Padaju ekonomske teorije, padaju vodu. Znači, ovo što smo mi učili na našim naukama i ljudi što mogu i da pročitaju, ne treba tu baš neka velika ni neko veliko priznanje, jesu što uštini ako upumpate novac u opticaj, lakše će doći do kredita, lakše će doći i kompanije i stanovništvo će lakše doći do novca, lakše će doći do kredita, samim tim će se stimulisati potrošnje. Imamo paradoks. Imate upumpavanje ogromne količine novca da nemate rast potrošnje. Pa gde je novac? Vraća se ponovo kroz bankarski sistem, odnosno kroz vraćanje dugova se ponovo vraćaju. Znači, vi imate emitovanje novca na jednoj strani kroz ovaj način, s druge strane kroz smanjivanje dugova imate povlačenje novca. Efekat kakav je? Nikakav. Znači, praktično nema efekata. A s druge strane, model koji je Zapad primjenjivao svih ovih 20-30 godina, izvinjavam se, samo da se vratim na jednu tezu, a to je u ekonomskoj teoriji, a i u praksi, danas se retko to može baš posebno distancirati između teorije i prakse, jer u principu je praksa izvire iz svega toga, mora da izvire, naravno. Imali ste klasičnu ekonomiju gde novac nije bio važan. Onda ste imali kenzijansku ekonomiju sa državnim intervencijama, sa većim socijalnim jednakostim, pravima itd., gde je novac važan. Imali ste monetarizam koji je prodao čikaške škole, tih čikaških momaka, samo je novac važan. I tog trenutka, znači od vaših tog konsenzusa 78. godine do danas vi imate tu tezu. I ta teza ne može da rodi ništa dobro od ovoga što je sada rodilo. Mislim, ovo je nešto što je, ajde da kažemo, prirodna posledica onoga što se događalo decenijama, godinama, decenijama itd. I sad imamo, došli se na jednoj strani, da imate ogromne količine novca u opticaju, da nemate inflaciju što je, znači, nose svoje vrste, znači padaju svi oni ekonomski modeli, padaju u vodu, a s druge strane imate jednu Kinu koja, za vašu informaciju, i ona je strahovito mnogo emitovala količinu novca u opticaju iz prethodnih 2-3 godine. Japan takođe i stoji. Japan ima kompletnu deflaciju, ali nemojte zaboraviti, Japan ima takođe enormno dug iznad društvenog proizvoda. I Kina čak. Pazite, Kina takva ima ogroman i unutrašnji spoljni dug, ali gledajte, znači, i šta se može izvući, koje analogije? Pa može se izvući analogija da u suštini što veći vam je dug, što više duplirate, što više emitujete novca, vi praktično ne rešavate pitanje porasta proizvodnje, odnosno realne sfere. Znači, ljudi ne žive bolje, definitivno. Za vašu informaciju, za informaciju, naravno, pa to produkuje jedno drugo. Pa. Znači, za informaciju vama i vašim slušalcima, situacija jeste da je u Americi za prethodnih 20 godina profit porastao 75%, a realne najamnine samo 3%. Mislim, sve vam to govori. Znači, finansijski sektor, odnosno bankarski sektor, omogućuje enormno prelivanje novca iz jednog sektora, iz jednog segmenta privrede, stanovništva u drugi. I imate jedan konglomerat ogromnog broja ljudi, najveći broj ljudi koji imaju ograničene dohotke, i ne samo što imaju ograničene dohotke, nego i mogućnost da ih steknu, odnosno da ih povećaju, su limitirane, a iz druge strane imate jednu malu određenu klasu izuzetno izrazito bogatih ljudi, i taj odnos između bogatih i siromašnih sad je već svake godine se sve više menja u korist bogatih. Znači, pitanje je dokle će taj balon da se naduva.
Dokle on može da se naduva?
Kad
nastaje pukne.
Kažu dok ne pukne. Da. Što kaže kolega, to je...
A pući će socijalno. Da.
Socijalno, znači imate nekoliko faktora. Prvo i osnovno, što kaže kolega, socijalni faktor tu jako bitan. Znači, da li postoji određena kritična masa te energije u društvu da se promijeni nešto tako, ili jednostavno, ili nema. A verujte, sa ovakvim načinom rada, sa ovakvim načinom funkcionisanje svetskog sistema, ja iskreno budem i ne vidim baš tu neku socijalnu, veliki socijalni naboj, jer on, pazite, i kod nas situacija takva kakva je, pa ne možete da nađete neku kritičnu masu. Znači, u svetu ja ne vidim zaista neku kritičnu masu koja bi brzo mogla da se desi. Verovatno još ljudi, što kaže, misle da to nije došlo do dna i da još uvek ima neke šanse, ali definitivno po meni svake godine, da ne kažem svaki mesec, se ta situacija menja, jer ta preraspodela, znate, to mi je kao grudva snega. Znači, ako se ne zaustavi, ona će se puniti, odnosno gomilati se, odnosno uvećavati se dok se ne zaustavi. Sad je veliko pitanje u ovom trenutku, zaista usudio bi se da kažem da baš i nema nekog toliko pametnog čovjeka u svetu gledano koji može da kaže da to će biti to, do tog i tog datuma. Mislim da...
Ali imamo pojave. Imamo pojave. Ovo o čemu govorimo, o fundamentalističkoj opasnosti u pre svega zapadnoj Evropi, ajde i Turskoj, što govorimo o terorističkim napadima, što govorimo o debati o tome kakav je islam ili ovakav ili onakav. To je u suštini socijalna stvar. To nije ni verska, ni politička stvar. Zašto muslimani? Pa zato što su oni najviše obespravljeni u toj zapadnoj Evropi. Zato što su oni možda u vreme postkolonijalne Francuske 60-ih, 70-ih godina imali nekakvu perspektivu i poslove. Do 80-ih nova nemaju ništa. To su ljudi koji eventualno žive od socijalne pomoći, a neki čak ni to nemaju.
Pa na to su upozoravali pobune u francuskim predgrađima.
Jest, pre nekoliko godina. To je pre nekoliko godina bilo i to je pre svega socijalni bunt. Zašto je on dobio islamsku formu? Pa pitaj Boga zašto mogao da dobije i drugu. Jednostavno, to je ideologija koja im je bliska, koju su prigrlili pa sad idu tim putem, ali to je socijalni problem. Ne bi oni ljudi to radili da imaju druga posla. Fenomen, recimo, ovog sadašnjeg migracionog talasa na evropskoj strani je taj što za razliku od prethodnih talasa koji činjenica je jesu bili manje, ovog puta ti ljudi nemaju apsolutno nikakvu perspektivu da će se zaposliti. Zašto idu u Švedsku i Dansku? Pa zato što je socijalna pomoć veća. Oni znaju da za njih nema posla. Prolaze inženjeri, prolaze lekari, ovuda kroz Beograd su prolazili, prolaze sjajni ljudi iz te Sirije sa velikim iskustvom koji se više nikad neće zaposliti. Koliko ih se zaposlilo? Jedan fudbaler, nekoliko lekara i nešto inženjera, ali u toj milionskoj armiji to nije ništa. A ostali šta rade? Čekaju socijalnu pomoć. Zato idu u Nemačku. Da bi dobili više para, da bi dobili krov nad glavom i pokušali nekako da životare, vidjet će posle šta će. Ali sad Nemačka, uvozeći tu te ljude i ne samo njih, objektivno nema da im pruži radna mesta, radna mesta su u Kini, a ne u Evropi.
Nastavljamo razgovor za nekoliko minuta.
I'm not
Gosti emisije Rečeno i prečutano su Slobodan Marković, urednik novinske agencije Beta, i dr. Dragovan Milićević, ekonomsko-finansijski konsultant i profesor strukovnih studija. Govorimo o trendovima u globalnoj ekonomiji, šta sputava svetsku ekonomiju. Malo pre smo govorili o Evropi i atmosferi koja je u Evropi. Citirat ću Erika Reinera, norveškog ekonomistu, koji tvrdi da u Americi postoji ogorčenost kakva je dovela Hitlera na vlast, ogorčenost srednje klase. A sada se u Evropi, kao posle Prvog svetskog rata, povećava ogorčenje srednje klase. Imamo ove štrajkove u Francuskoj protiv zakona o radu. Juče je bio i bivši ministar financija Varoufakis da im da podršku. Da li se opet, vi kažete, ne vidite neku kritičnu masu koja bi dovela do nekih promjena? Te bi ona možda, da li je to neki početak, ta upravo nezadovoljstva srednje klase, mogući nastanka te kritične
sigurno
mase?
Da postoje i takve vrste indicije. Međutim, ne bi se ja tek tako lako opredelio za jednu takvu konstataciju, obzirom na to da ovo ipak nije 30, odnosno 33. godina. Doduše, velika ekonomska kriza 33. je u suštini za ovu krizu koja je sada, kad se malo bolje pogleda, što bi rekli, mala beba, odnosno mnogo više štete je ekonomski, svetski ekonomsko privredni sistem nanela ova kriza nego što je bila 29. i 33. Ova kriza je pokušana da se leči upravo onim što nije urađeno 29. i 33. to da se naštampa i gurne novac u opticaj, pa opet nije dalo rezultate. Loša situacija produkuje neke usno rečeno ekstremne političke stavove i narod se hvata za slamku i misli da može da se reši. Pa ako ćemo da se vratimo u 2015. godinu, pa zar nije Cipras dobio izbore na tome prve da o tome da će suspenduje obaveze na neki način prema svjetskim finansijskim institucijama, pa Evropskoj uniji, da jednostavno neće više da ponižava narod na tome da se odvaja ogromne količine novca za otplatu dugova. I što je uradio? Ništa. Na kraju su doneli i taj referendum koji je to bio, pa je na ponovnim izborima dobio. Znači, sad, gledajte, znači, ajde, pretpostavljam da nije bilo neke druge pozicije tamo, ali jedno je da se čovjek uhvati za jedan takav politički marketing, a druga stvar jeste što se tu realno može učiniti. Da je Grčka nešto realno mogla da učini, verovatno ne bi prihvatila jedan ovakav situaciju. Njima je dug i dalje raste. Znači, prvo, Grčka je paradigma novog svjetskog poretka što se tiče dužničke krize, dužničkog rastva, i to je zemlja koja definitivno pod ovim uslovima ne može nikad izaći iz dužničkog rastva. Ne postoje resursi koji bi mogli da se proda pola Grčke. Znači, ne postoje resursi, Grčka ne može da izvuče taj novac. Shvatite, Grčka ne može da izvuče taj novac. Grčka, međusobno dugovanje u Grčkoj, unutrašnje dugovanje su preko 100 milijardi evra. Znači, kompanije duguju bankama, grčkim bankama duguju, ili stranim bankama u Grčkoj duguju 100 milijardi. Znači, bez ovoga duga koji je 220 milijardi. Znači, i to je jedna jako grčavajuća činjenica da se tu nešto značajnije može uraditi. Šta će biti, da li će koliko u nekom narodnom periodu jačati, po meni hoće. Koliko će ti pokreti biti u stanju da kanališu masu i da se promeni neki odnosno aktuelni poredak, sumnjam u neko doglednije vreme. Znači, kad govorimo o tome, možemo govoriti o nekom dugom roku. Po meni u kratkom roku to gotovo da je nemoguće da je stvar utopije. Znači, govorim kratko rok, godinu, dve, tri dana. Možda za neki period 5 do 10 godina, ako se nešto ne bude radilo po tom pitanju, ja ne vidim šta će se raditi, osim da se radi jedno restrukturiranje duga generalno na nivou sveta. I ta restrukturiranje duga podrazumeva da se aktualni bankarski sistem odrekne jednog značajnog dela, otprilike jedno 2/3 svojih potraživanja, i da se daju neki reprogrami da bi se realni sektor sposobio da to može da vraća. U ovom trenucima sada to je samo pitanje vremena. Verujte.
A kada govorimo o Grčkoj, kreditori su pravo iz Vašingtona požurili ponovo u Grčku.
Da, pritiskaju ih nekakvi rokovi da bi nešto postigli do sad tamo, tog sad ovog Uskrsa. To je kao neki datum, ministri financija zone evra zasedaju petak, pa onda oni to treba dovere, pa onda ide Uskrs, 1. maj, ovo ono praznik, gubi se vreme, pa pokušavaju sad za ova 2-3 dana nešto tu da srede. Suština je reforma poreskog i penzionog sistema. Što se poreskog tiče, to je sad zakon u grčkom parlamentu, porezi se dižu od minimalnih 22-45% će biti porezna primanja svih vrsta, plus oni koji izdaju nekretnine, bilo komercijalne, bilo stanove, još preko toga će plaćati neki 20%. Dakle, to je ono što je sad u Skupštini, pošto vladajuća stranka ima većinu, verovatno će to tako proći. Međutim, činjenica je da se poreski dugovi u Grčkoj već jako dugo ne plaćaju, jer je savršeno nemoguće platiti tolike poreze uz uporedo smanjivanje plata i penzija, naravno. Dakle, taj deo je prvi u redu, manje više, ajde da kažemo, tehnički zakon o porezima ovogodišnjim će po svemu sudeći proći, to će biti do petka. Je sad, reforma penzijenog sistema je izazvala ogromne socijalne proteste i činjenica je da će to jako teško proći.
U kom smislu se kreće reforma?
Prosto, znači vi ste ceo život plaćali određeni penzioni doprinos očekujući penziju kad se zaposlite, sad ne samo što vam se to menja, nego vam se recimo to ukida u potpunosti. Ujedinjavanjem raznih fondova koji su tamo bili granski orijentisani, dakle jedno su pomorci, drugo su poljoprivrednici, treće su činovnici, četvrto su naučno-istraživačko, peto su nastavnici i ta profesori, znači svi su oni nešto plaćaju. Kaže, sad sve to ujedinjavamo i uprosečavamo na nivou najniže penzije. Znači u suštini si ti plaćao i plaćaš ogromne pare svakog meseca, jer to su dvocifreni doprinosi. Sad odjednom ćeš dobiti nekakvu minimalnu penziju, a nekima pare čak i propadaju. Recimo, pomorci su imaju danas vrlo bogat penzioni fond jer su im plate visoke, ali to je budući da im je profesija rizična i teška i da iz tog penzionog fonda se plaćaju i prevremene, to jest invalidske penzije, među njima ima teško obolelih, oni odjednom dolaze na prosjački štap i to pogađa praktično celu populaciju, sve pogađa. I zbog toga je jako teško da to prođe, međutim MMF uporno insistira da to mora da se uradi. Jako je duboko nepravedno. Kakva je sledeća stvar, je reforma trgovinskog sistema koja se svodi na to da Grčka potpuno otvori vrata i ukine regulativu za multinacionalne međunarodne kompanije koje mogu da rade šta god hoće, uključujući i samoposluge, i da otvaraju benzinske pumpe, te će grčki vlasnici benzinskih pumpi ostati bez posla. Jer gotovo je to.
I nova nezaposlenost.
Isto je bilo, kaže, pa šta nas briga za apotekare? Pa briga nas zato što je to neki 10-15 hiljada porodica koje žive od privatnih apoteka, ti mu sad uzimaš apoteku jer će samoposluga imati apoteke. Pa kad ja odem da kupim, ne znam, hleb, mleko i šta već u samopozluzi, pa kupit ću i lek tamo koji mi treba i sipat ću i benzin tamo na to, i zašto bi ja išao na 3-4 mjeseca. I to odjednom uništava tuštveno tkivo. Interesantno je da su se veliki međunarodni lanci samoposluga povukli u međuvremenu iz Grčke u posljednje 2-3 godine, delom zbog krize, a delom zbog toga što je to pritisak da se te reforme sprovedu. To je vrlo interesantna stvar i sad ima oni koji se spremaju, koji čekaju da se otvori tržište, da se zbriše domaći privatni sektor u Grčkoj, da bi onda došli i nastavili tamo gde su stali juče. Jer svi ti lokali zvore prazni, pošto je kriza, nisu popunjeni. Znači, mogu se vratiti sutra, samo obrišu prašinu, donesu robu i počnu da rade. I to je strahovit problem, jer ceo profit ide u inostranstvo. Cela ta prodaja, premeštanje težišta sa domaće, bilo koje proizvodnje ili usluga na stranu, znači da ti profit ide napred. I odlučivanje, naravno. I stanovništvo, ja sad ne vidim rezon, jer osiromašeno stanovništvo ne može biti dobar klijent bilo čiji. Ali izvesno da je to put koji gura pre svega MMF, koji su među vremenu bio na ljutio na Grčku i rekao da će se povući iz pregovora i neće više Christine Lagarde u tome učestvuje, međutim mora, ipak postoje obaveze, ali nevoljno to radi. Ko je ostao? Ostala je ta Evropska unija, odnosno zona evra, o čijem stanju ste govorili. Dakle, oni su drugi partner, sad se u suštini ne zna, glupo je reći, ali tako ispada, ne zna se koji kilavi, da li su ti evropski poverioci koji su opet dužni ili taj dužni koji je još više dužan.
Pa to je jedan konglomerat različitih interesa. Prvo, to je konglomerat gledano nespojivih komponenti.
Jeste.
Pa ste nespojivi komponenti. Znači, vi prvo nemate, šta Evropa ima? Ima evro koji je veštačka tvorevina, potpuno promašena priča, to je definitivno. To je, ja mislim, čak i jednom prilikom i njegov autor, čuveni Mandel, na neki način i priznao da je tu neke stvari su
politička
priča. Nemate fiskalnu politiku ujedinjenu, nemate privrednu politiku, nemate ništa. Nemate spoljno trgovinsko, do duše imate, ajde, carina nema u tom delu. znači u Evropskoj uniji praktično tu ne postoji, nemate granice. Ali pazite, imate i na jednu stranu monetarnu politiku koju vodi centralna banka i na drugu stranu imate fiskalnu politiku koju vodi svaka država ponosom za sebe. A te dve politike su osnove politike ekonomske, osnova ekonomske politike zemlje pored politike dohodaka i politike privrednog razvoja. Znači vi od toga svega vi nemate od četiri esencijalne bitne politike definisane na nivou jedne zaokružene celine, vi imate samo jedno. I to je evro. Znamo svi o kakvom je stanju i šta je svega toga. Znači, ne možete. Prvo, drugo, evro nema istu kupovnu moć. Znači, ako hoćete da imate jednu valutu, vi morate da imate istu kupovnu moć u svim zemljama gde ona važi. Kao što dinar treba da ima istu kupovnu moć u celoj Srbiji, tako? Bar za određeno dobre usluge, naravno neke su skuplje, neke jeftinije, ali gledajući on mora da ima istu kupovnu moć. Međutim, vi ovde imate da možete za evro mnogo više kupiti u Grčkoj nego u Nemačkoj ili ne znam nije gde. Čak i u Nemačkoj, znači svuda su različite cene. Čak i u glavnim gradovima u principu to trebalo da bude na neki način izjednačeno. Politika dohodaka je takva da vi imate veoma, veoma velike razlike između dohodaka u razvijenim i nerazvijenim delovima Evropske unije. Tako. I kad imate tako, onda imate seljene kapitale, imate seljene rade iz jednog u drugi segment, znači tamo gde je skupi rad i tako. I onda šta dovodi? Dovodi toga da su u principu te zakon jedne cene kaže da se cene dugoročno gledano moraju prosečivati. Jer ako ovaj ode da radi u Nemačkoj gde je nadnica 50 evra dnevno i ako je velika navala za to, ako nema jak sindikat, onda ću postaviti da kažu, čekaj, što bi ja tebi plaćao 50 evra kad ja imam ponudu za 25. I pitanje šta će biti sa ovim ljudima, s ovim izbjeglicama koji su tamo. To je ogromna ponuda rada i definitivno nadnice padaju. Padaju cene rada. Znači, deši se, i onda šta imate? Imate u globalnom rečeno, imate siromaštvo. Imate siromaštvo jednog velikog socijalnog dela, znači stanovništva, imate opet prelivanje bogatstva, jer te pare negde mora da završe. Ako nisu završile u državi, ako nisu završile kod stanovnika, kod radnika, završile su kod poslodavca. A on opet pa ima varijantu, jel tako, ima varijantu raznih offshore kompanija i tako dalje, da baš ne mora sve da prikaže u svojoj zemlji, nego će preputne transferne cena, sve te kompanije su multinacionalne kompanije koje imaju sedište u svim zemljama, malte ne u velikom delu sveta, i politika transfernih cena je u suštini nešto što se sa svim se svetom trudu i bori. Pogotovo nerazvijene zemlje ili sa ajde ka srednje razvijene zemlje, to je bolje odrednica.
Pa upravo su objavljeni podaci da su američke kompanije, 50 američke kompanije sakrile 1,4 biliona dolara.
Hiljada milijardi. Pa da, opet kažem, to je legalno. Milijardi. To je legalno. To nije lepo, ali legalno.
Pa molim vas, pa 99% svih offshore kompanije pod kontrolom američke
države. Jasno.
Pa tu nema
stvari u tome zašto oni to rade. Zato što su te fiskalne politike toliko različite. Eto taj problem evro. Objasnili ste u čemu je problem. Pa ne može biti različitih poreza u zoni evra. Ne sme da bude. Mora da bude ista politika da bi to imalo smisla. Inače šta smo, znači evro nije ništa, evro papir koji sutra može se raspadne. Nemačka marka je bila nešto drugo, a ovo
to
nije.
To je druga priča. To je valuta sa okružene ekonomije.
Jasno, a ovo to nije. Ili postoji, ja ne vidim neki napor u Briselu, u Evropskoj komisiji ili drugde da se to sve ujednači, da se spakuje u jedno. Nema ga. Priča se o tome, da, povremeno, ali praktično se ne radi ništa. Pa zato novac beži.
Dobro, ako se malo i setimo tih par decenija pre toga, bilo je intencija kad je formirano
sporazum
da će se raditi na ujednačavanju.
A šta je evro? Evro je kusur koji je ostao od propalog pokušaja pravljanja Evropske federacije, Evropske unije kao jedinstvene države, manje više nalik Sjedinjenim Američkim Državama. Kad je propalo ono što je Giscard d'Estaing radio, onaj ustav koji propuče ministar na referendumu u Danskoj, ni drugde se... Sve su to odbacili, ali ostao evro koji se mnogima sviđa, pre svega Nemcima, jer se preko evra moglo dosta zaraditi i vidimo i kako. I sad imamo samo taj ostatak, imamo nekompletan sistem i logično je da će kapital da se seli. Tim pre što je sad svetski imperativ veći, jači od ljudskih prava, sloboda kretanja kapitala. Znači ti možeš svoj novac odneseš gde god hoćeš i niko ti ne sme ništa. Čekaj malo, ako si ga ovde obrno, pa valjda ćeš morati neki porez da platiš. Pa platit ćeš onoliko koliko prijaviš. To jednostavno nije u redu.
A prijavio se naravno.
Prijavio se naravno koliko ti odgovara ili ništa, jel? Taj deo problema se ne rešava, čak ni u Evropskoj uniji. Kaže, ako bi Evropska unija to uradila, postala bi nekonkurenter, bi imala jedinstven porez, pa bi svi otišli iz Evropske unije. Pa izvinite, nije istina. Ajde da pođemo od toga, ajde da vidimo dalje. Neće novac baš svuda, neće, šta ja znam, u Afganistan, neće u Čad. Ali ajde vidimo da to regulišemo. Ne, tog napora, nažalost, nema. Pa nema ga ni tom zajedničkom saopštenju MMF-a i Svetske banke na kraju.
Eko. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije za Nevenu. Ivan Bašić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Maksimović, 4 muzejske sobe, premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmanjinov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. april, 20 časova. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine. RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zanene, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Kamerni orkestar Franz Liszt, solista Ning Feng, violina. Sreda, 20. april u 20 sati. Kolarac, tvoj svet muzike.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Šta sputava svetsku ekonomiju, o tome govorimo u današnjoj emisiji Rečeno i prečutano. Naša delegacija koja je bila u Vašingtonu pohvalila se dobrim ocenama MMF-a i Svetske banke o reformama u Srbiji, o rastu u Srbiji. MMF je podigao prognozu rasta Srbije na 1,8% u 2016. godini. Juče je potpisan ugovor o prodaji Železare Hestilu, kineskoj kompaniji. Prošle nedelje je IKEA postavila kamen temeljac za izgradnju prve robne kuće. Šta Srbije građani imaju od toga?
Znate kako, te pohvale stižu ako znači radiš po tim pravilima, onda ćete ih hvaliti, ali vidimo je kakav je rezultat. Ne. U redu, ajde formalno, to u redu, Srbije važan MMF zbog aranžmana i mora da radi to što mora da radi. Neću da kažem da je situacija slična kao što je u Grčkoj, ali jednostavno obaveze su obaveze, vrlo su patenti isti, nema tu nikakvih razlika bitnih kako MMF i Svetska banka postupaju prema jednom ili drugom. Dakle, to jednostavno tako mora i u redu je da je tako. Takav je sistem za koji smo rekli da opet nije dobar, jel? Ali to je to što ima. Činjenica jeste, juče je taj kamen temelja, ugovor potpisan koji ne znamo kakav je, opet nije transparentan, opet nije bilo konkursa, to je neka direktna pogodba koja očigledno je državnim putem, jer će sve to biti formalizovano kad predsednik Kine, ako bude tako u junu, dođu u Beograd, odnosno Smederevo. Međutim, juče popodne je bila jedna druga stvar koja je možda čak važnija od toga što su Kinezi uzeli Železaru, a to je da je Evropska unija, juče, odnosno Evropska komisija, saopštila da je ušla u vrlo ozbiljan sukob sa Kinom zbog proizvodnje jeftinog čelika koji ona po dumping cenama gura ne samo na evropskom, nego i na međunarodnom
tržištu. I da traže zapravo ograničenje proizvodnje.
I traže ograničenje proizvodnje, insistiraju i ja verujem da će tu doći do nekih prilično ozbiljnih promjena zbog toga što iza toga stoje jako velike pare. Što se Indija...
U kom smislu promjena?
Pa da će doći do tog zaoštravanja, da će doći do ozbiljne kontrole, kako smo videli u nekim drugim sektorima izvoza kineske robe koja po dumping cenama ulazi u Evropu, pa više ne može doći. Prema tome, čelik je isto roba koji svaka druga. S druge strane, činjenica da je građevinska aktivnost i opšte proizvodnja onoga od čega, što zavisi od čeličana, opala, jednostavno ide se na druge materijale, ide se na druge tehnike, čelik je sve jeftiniji i dumping ne odgovara. Nije džabe svetski kolos, to je indijska industrija Tata prošle nedelje zatvorila najveću čeličanu u Velikoj Britaniji, sprema se da zatvori u Francuskoj, te Francuzi protestuju zbog toga. Međutim, jednostavno to ne isplati se više raditi. I nije to novo, to je stvar koja traje 20 i više godina, taj trend se vidi, mnoge su se čeličane zatvorile iz komercijalnih i ekoloških razloga, ali opet ima tih koji insistiraju. Šta Kinezim odgovor u Smederevu? Pa odgovorim to što stavljaju nogu u evropska vrata dolazeći u Srbiju. Kako će to biti sutra, pojma nemamo, ali po svemu sudeći Evropska unija će da postavi taravu i neće puštati taj čelik na svoj teren i verovatno će insistirati da na drugom, što se može, jel, preko Svetske trgovinske organizacije, da se i na drugim tržištima zabrani ta vrsta dumpinga, pre svega na onim tržištima koje ugrožavaju Evropsku uniju. S druge strane, nemojmo grešiti, ugrožavaju na neki način i Srbiju, jer dumping cene znači dumping plaćanje rada i dumping plaćanje troškova i tako redom. Bez obzira na obećana ulaganja koje su sigurno tehnički nužne, jer Železara Smederevo je zastarelo. Povodom IKEA i drugih sličnih poslova mogu da kažem samo to da ono što se ovde ne govori jeste da oni ne dolaze da bi nama nešto dali, nego dolaze u svaku zemlju da bi oni nešto zaradili. Šta u konkretnom slučaju zarađuju, to samo oni znaju, zna verovatno i država. Koliko će to koštati, jel nas koštaće, jer IKEA ne dolazi da poklanja stolice i kuhinske daščice, nego dolazi da prodaje i da od toga uzme pare.
A koliko će koštati domaću industriju nameštaja?
Apsolutno će koštati. Domaća industrija nameštaja je, nažalost, razvaljena. Vidimo da je Simpo grca u raznim problemima. Prema tome, s te strane ponuda će se poboljšati, ali pitanje je koliko dugo to može da traje, jer mi ne idemo svaki dan da kupujemo nameštaj po radnjama. Ono što je možda interesantno, ali se još nije desilo, da sem te jedne fabričice iz Ćuprije, ako ne grešim, koja pravi to
drvenu
ambalažu, jeste.
Daske za mesto.
Drugi nisu uspeli da se kvalifikuju. Imao je Simpo jedan izgledan posao i počeo je s tim pločastim nameštajem za IKEA-u, to je nažalost propalo, čini mi se, prošle godine. Drugih takvih nema. Jednostavno, IKEA ima dobavljače u čitavom svetu. Ako će, neće naći ovde, naći će u Vijetnamu kao što ima, ili će naći u Maleziji, i jednostavno je to taj proizvod koji njih zadovoljava. I treće što je jako bitno reći, da IKEA, za razliku od onoga kako ih ovde predstavljaju mediji i neki zvaničnici, je u zemljama u kojima posluje, prodaje u kategoriji prosečnog, ispod prosečnog kvaliteta. Počelo je kao nešto za jeftine stanove mladih, za studente, nije to nikakva velika trajna roba, jeste atraktivno napravljena, naravno, dizajn je odličan, ali to je manje više kraj. To je manje više kraj.
Znači, dobro, masovna potrošnja.
Masovna potrošnja.
Trend je masovna potrošnja. Jel nam je bolja situacija kod televizora? Kolika ti garancija, toliko malte ne traje. I drugo, više popravki nema kod ovih. Znači, imate televizor kad završe svoju karijeru, bacite ga, kupite nov.
Pa i kod drugih
naravno, pa mašine zove se, isto vam je. Potpuno isto. Imamo potrošački koncept koji ne favorizuje kvalitet iz nekog ranije perioda kako smo ga poznavali, nego favorizuje masovnost i jeftinoću. Imate mašinu za 200-300 evra i ne očekujete da traje 30 godina, normalno.
A kada govorimo o Železari, nismo čuli podatak kolika je visina dugova u pitanju i ko će to platiti?
Taj deo ne.
Pa, verovatno to je u govoru pa imamo, vuče se podatak od ranije, koliko je Železara još kad je ono ranije rađeno, koliko je dugo. Ja očekujem da ono u ovom periodu sad, ovih nekoliko meseci, nije napravio velike dugove. Jedino eventualno možda nešto prema državi, i to je, kažem, pitanje, ali mislim da to neće biti neki ograničavajući faktor. Čak i u sve rezerve koje sama proizvodnja čelika danas nosi, odnosno svaki rizik, svaki mogući rizik, jer da se ne zaboravi, kod čelika i doduše i kod svih metala, ali kod čelika je najveće pala i cena i tražnja u prethodnih nekoliko godina upravo zbog ove krize. S druge strane, upravo i zbog toga što je Kina smanjila proizvodnju čelika, odnosno potrošnju čelika, jer Kina, nemojmo zaboraviti, Kina, mislim da troši negde 40-50% svetske proizvodnje čelika.
Trošila je,
tako je, u pravu se trošila je. Sada je to naravno zbog svega ovoga smanjeno, zbog usporavanja prirodnog rasta. Železara je sama po sebi takav kapitalan objekat da jednostavno ako nema nominalnog vlasnika i ako ne može samo da posluje, je za jednu malu ekonomiju kakva je Srbija, ne može da funkcioniše. Znači, Železara, država Srbija ne može, nema nikakvih uslova da može da subvencioniše proizvodnju čelika za razliku možda neke druge države. Kina možda može. Mogu možda i neke zapadne evropske čeličane kojih do duše nema, jer vi danas su mnoge čeličane ugasile. Ne znam da li ste čuli podatak da je u Košicama smanjeno proizvodnje, da će se otpustiti jedan značajan broj radnika, US Steel je ostao u Košicama jedini. Odnosno, to je jedina čeličana praktično u delu Evrope koja je ušla, kažemo, nešto značajnije radi. U ovom okruženju vi nemate više ni jednu čeličanu koja će biti na nekoj proizvodnoj kondiciji kao što će sad biti Smederevo sa Kinezima. Ni Skoplje, ni Zenica, ni do duše ovi dole su ugašeni, koliko znam, u Nišiću, gore Slovenci nešto rade, ali to je, znači, mi smo, to je jedan koncept koji je bio pre 50 godina i koji je sada više ne pije vodu ni po raznim osnovama. Po meni je dobro što je, ako je ovakva situacija kako se najavljuje u sredstvima javnog i kako se prezentira, onda je to na neki način rešenje jednog problema, bar za ovu zemlju Srbiju, u koji, za razliku od onih koji su još ostali, nekog relikta tih velikih sistema koji su razvaljeni tamo početkom 2000. godina, sad praktično mi što radimo? Mi sad stimulišemo dovođenje investicije za firme, za one proizvode gde smo imali proizvodnju pa smo gasili. Sad ćete da radite. Ostali su stotine hiljada ljudi, su ostali bez posla, sad stimulišete radno mesto da bi ovaj došao da zaposli ono što je nekada rađao. Sa mnogo nižem nivou tehničko-tehnološke osnove, naravno, i sa mnogo nižem nivou znanja. Vi ste tada imali velike sisteme koji su kredili protokol znanja, imali ste razvoj. Ovo nema razvoja, ovo je praktično, što bi rekli, pakeraska ekonomija, ali šta da radimo, to je jednostavno tako.
Schrödinger industrija,
to je to, to je to, to nam je... To nam je, što bi rekli, usud.
Da, podsjetimo samo na kraju da zemlja koja je izgubila industrijsku proizvodnju gubi i sposobnost da zadržava stanovništvo praktično.
Da, definitivno. Pazite se, gubitkom industrije, gubite zapošljavanje, gubite lokalni razvoj, gubite, što je jako bitno, gubite znanje. Znači, vi sve one institucije koje su radile za velike sisteme za industriju, vi nemate potrebe više za njihovo znanje. Pazite, nema...
Znači, reprodukcija staje.
Reprodukcija staje.
Znači... Jer ono što je ovdje interesantno i koliko se insistira, čak se neki put kad se otvaraju nekakvi pogoni, fabričice i šta već, čak se ne govori šta će oni raditi, jer kaže zaposliće, ne znam, 50 ili 70 ljudi. Ali suština nije ljudi u zapošljavanju, suština je u proizvodnji realnoj. A onda proizvodnja zaposli koliko i treba. Ako imaš samo zapošljavanje radi zapošljavanja, to trajati neće. To jednostavno to je ekonomski neodrživo. To će trajati dok država daje subvencije. Eto, toliko će trajati. Uglavnom se to i pokazalo.
A mi ovdje stajemo.
Stajemo.
Hvala na učešću u današnjoj emisiji Rečeno i prečutano. Govorili su dr. Dragan Miličević, ekonomsko-finansijski konsultant i profesor strukovnih studija i Slobodan Marković, urednik novinske agencije Beta. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.